Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në gjykatën themelore në Prishtinë paraqiten 5 persona të dyshuar për terrorizëm. Në Kosovë nuk mund të parashikohet krizë energjetike përkundër rritjes së çmimeve të rrymës në Evropë. Trajtimi i koronavirusit ka qenë një nga dështimet më të këqija në Britani, konstaton një raport i liçvënësve britanik. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 persona që u arrestuan nga policia Kosovës në fundjavë në akuzat për terrorizëm dolen sot para gjykatës themelore në Prishtinë. Gjatë bastisjeve në përlokacione të ndryshme të arrestuarve u janë gjetur në posedim armë zjarri si dhe mjete shpërtyese. Veprat për të cilat dyshohen të arrestuarit përfshin dënimet deri në 5 vjet burgim. Lidhemi tani drejt për drejt me korespondentin ton Taulant Qena, i cili ndodhet para gjykatës në Prishtinë për të mësuar se cilat janë të rejat e fundit. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, në thuaj, cilat janë informacionet e reja nga gjykata? Janë paraqitur të dyshuarit për terrorizëm para trupit gjykues?
Po, Valona, të arrestuarit nga policia e Kosovës, të cilët dyshuan për terrorizëm për veprat që ndodhin me terrorizëm, kanë dalë sot para gjykatës themelore në Prishtinë, seanca ka filluar rreth orës 10. Mirëpo seanca ishte e mbyllur për publikun dhe gjyqtari i cili është ndaj trupit gjykues, Kris Shala, dhe ndosi që brenda të mos lejoj asë media dhe asë familjarë të arrestuarve. Ne kemi biseduar me njënin nga prindërit të arrestuarve, i cili është qyra nga komuna e Klinës, djali të cili është një prej të arrestuarve. A i fatë radhën Evropa e kështë djali i ka disa vjetë që ka filluar të falet, mirë po thëtë se nuk ka brejtë në një dyshim djali i këto vitet e fundit. E sa thotë se a i merën e bëjtësit dhe flektorit. Qyra po ashtu dhe dhaja gjatë arrestimit është kur është bastisë të shtëpia e ti në sharmin do këshqe, policia e Kosovës nuk është që ka gjetur armatim brenda shtëpisë e ti, për shkallë dhe të teoria ka njësuar se në disa bastisë që ka ndodur dhe të gjatë arrestimit të kyre 5 personave ka gjetur dhe armë të ndryshme. 7 persona dhe 5 persona të arrestuar në ndryshimin se po ka njësuar sunë me terroriste në Kosovë. Dhe vazhë të hënë një në arrestuar 2 persona të tjerë në ndryshimin të vera që lidhe me financimin e terrorizmit. Valona mi e po presë se në dikush për avokat dhe të dalë nga seansa dhe të nga tregojnë të njëtë më shumë detaje për ato e se shpërra akuzohën ta 5 persona të arrestuar.
Taulant, të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar, për më shumë rreth kësaj, na përcilni atëherë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë me materialet e tjera, derisa Evropa po përballet me çmimet e larta të rrymës, në Kosovë zyrtarë dhe ekspertë energjisë thonë se nuk mund të parashikohet një krizë e tillë energjetike. Sipas tyre, kostoja që shkaktohet nga rritja e çmimeve mund të vrehet tek në pranverën e vitit të ardhshëm. Kronike e Doruntina Valiot.
Muajt e dimrit së bashku me të ftohtin sjellin edhe kërkesë më të madhe për përdorim të energjisë elektrike. Me rritjen e kësaj kërkese të kaluan edhe kapacitetet e shtetit të Kosovës për prodhim të energjisë dhe është e pashmangshme nevoja për import të energjisë në një kohë kur çmimet e rrymës në Evropë janë të larta. Zyrtarë dhe ekspertë e energjisë megjithatë thonë se nuk mund të parashikojnë një krizë energjetike apo rritje të çmimit të rrymës në Kosovë, që tashmë ka nisur të prek shumë vende të Evropës, përfshirë Shqipërinë. Momentalisht në përgjithë Evropën po vijnë fatura shumë të larta të energjisë për shkak të rritjes globale të çmimeve të energjisë elektrike dhe gazit. Përveç rritjes sezonale të kërkesës për energji elektrike që çon në ngritje të çmimeve, tani ato janë rritur për shkak të rezervave të vogla të magazinimit të gazit dhe çmimeve të larta për prodhim të energjisë nga qymyri në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova prodhon energji elektrike përmes termocentraleve me qymyr dhe në sasi shumë të vogla nga energjia e ripërtritshme, siç janë hidrocentralet. Kjo energji shpërndahet te konsumatorët nga kompania e distribucionit të furnizimit me energji elektrike, KED. Me vetëm rreth 6 cent për kilovat në orë, konsumatorët e Kosovës paguajnë më së liri energjinë elektrike në rajon. Sipas të dhënave që zyra regulatorit të energjisë i ka dhënë për Radio Evropa e Lirë, kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë 1110 MW. Nga kjo sasi, 86.5% janë nga termocentralet dhe pjesa tjetër janë hidrocentrale dhe burime të ripërtreqme të energjisë. Viktor Buzhala, zëdhënës i Kecit, ka shpjeguar se një rritje eventuale e çmimit varet nga nevoja që Kosova do ta ketë për import të energjisë.
Çmimet aktuale në birza janë tepër të larta, pra janë në 4-5 fishuar. Sigurisht se këto çmime kanë ndikim direkt edhe në Kosovë, pasi që ne jemi pjesë e këtij tregu.
Ai ka thënë se sezona e dimrit zakonisht shoqërohet me një rritje të konsumit të energjisë elektrike deri në 50%, por sipas tij kjo nuk do të thotë se mund të pritet një krizë energjetike. Në anën tjetër, rritje të çmimit të energjisë nuk parashet për vitin 2021 as zyra e regulatorit të energjisë. Më 7 tetor, Bordi i ZRE-s ka aprovuar të hyrat e lejuara maksimale për operatorët e rregulluar. ZRE ka thënë se kanë marrë në konsideratë edhe rritjen e çmimeve të importit, çmime këto që janë jashtë kontrollit të operatorëve. Megjithatë, rritja e të hyrave si rezultat i rritjes së konsumit të energjisë elektrike ka neutralizuar kostet e përgjithshme të furnizimit me energji elektrike, prandaj të hyrat e lejuara nuk do të reflektojnë në ngritje të çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët fundor në vitin tarifor 2021, thuhet në përgjigjen e ZRE-s. Sipas qeverisë së Kosovës, madje në Evropë ka indikacione që tregu do të stabilizohet. Një rritje e menjëhershme çmimeve të energjisë nuk po parashikohet as nga ekspertë të fushës. Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, tha se kostoja që shkaktohet nga rritja e çmimeve mund të vërehet në pranverën e vitit të ardhshëm.
Se sa do t'jenë për masat e kësaj kostoje, mbetet të shihet në muajt në vazhdim, sidomos në kohën e muajt mars dhe prill, kur do të bëhet në një mënyrë ai barazimi vjetor i kostove të cilat ne e shkaktuar në sistemin energjetik, dhe kur të bëhet pra rishikimi vjetor i tarifave apo çmimeve të energjisë elektrike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para blokut të lajmeve, ju sjellim një kronik nga bota. Trajtimi i hershëm i pandemisë së koronavirusit në Britani ishte një nga dështimet më të këqija të shëndetit publik në historinë e këtij vendi. Kështu konstaton një raport i ligjvënësve britanik, i cili thotë se çastja e qeverisë për të arritur imunitetin e